Қайырлы таң, қымбат тыңдарман, бүгін наурыздың 12-сі жұма. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстанда заңсыз кірісті заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы заң күшіне енген соң мыңнан астам қаржы операциялары бақылауға алынды.
Күдікті операциялар болатын болса, олар бізге хабар беру керек.
Жаңа өзенде мұнайшылардың наразылығы жалғасып жатыр. Қазақстанның 5 азаматы Forbes журналы жариялайтын әлемнің ең бай адамдарының тізіміне қайта еніп отыр. Ресейліктердің үкіметке қарсы наразылықтары күшеюде. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда дәріханалардан өзіңізге керекті дәрілерді таба аласыз ба деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Онымен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлы. Қытайдың ұлттық мұнайгаз корпорациясы CNPC Ақтөбе мұнайгаз компаниясының мемлекеттік акциялары жиынтығының Қытай корпорациясына заңсыз сатылғаны туралы БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзовтің таққан айыбын теріске шығарды. Ол туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. CNPC International корпорациясының Қазақстандағы өкілдігінің мәлімдемесінде Әбләзовтің айыптары негізсіз және жала деп сипатталады. Мәлімдемеде CNPC корпорациясының өз қызметін әрқашанда заңдылықтарға сәйкес атқаратынын және бизнестің ең биік этикалық стандарттарын басшылыққа алатыны айтылады. Жыл басында Әбләзов бірнеше мәлімдемесін жариялап, бірінде Самұрық-Қазына мемлекеттік қоры төрағасының орынбасары, әрі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші күйеуі боласы Темір Құлыбаевты CNPC Ақтөбе мұнайгаз компаниясының мемлекеттік акциялары жиынтығын заңсыз түрде қасақана арзанға сатты деп айыптады. Қазақстанның қаржы полициясы Мұхтар Әбләзовтің осы мәлімдемесін тексеруді 2 сәуірде аяқтауға тиіс. Мұхтар Әбләзовтің өзіне БТА банктің өте үлкен сомадағы қаржысын жымқырды деген күдікпен халықаралық іздеу жарияланып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. Қазақстанның 5 азаматы Forbes журналы жариялайтын әлемнің ең бай азаматтарының тізіміне қайта еніп отыр. Британ азаматы болса да Қазақстанға тікелей қатысы бар ArcelorMittal болат компаниясының иесі Лакшми Миттал 28,7 миллиард доллар қаржысымен тізімде 5-ші орында тұр. Қазақмыстың иесі саналатын Владимир Ким ең бай қазақстандық деп көрсетіліп, 3,7 миллиард доллар байлығымен әлемдік рейтингте 247-ші орында. 3,3 миллиард доллардан қаржысы бар. Еуразиялық өнеркәсіп ассоциациясының басшылары Алиджан Ибрахимов, Бельгия азаматы Паток Шадиев пен Израиль азаматы Александр Машкевич 287-ші орында келеді. Сондай-ақ байлықтары 1,1 миллиард долларға тең. Қазкоммерцбанк банкінің директоры кеңесінің төрағасы Нұржан Сұхамбердин, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші қызы мен екінші күйеуі боласы Ерлі-зайыпты Динара мен Темір Құлбаевтар тағы бар. Жалпы әлемдегі миллиардерлердің қатары өткен жылғы 793-тен 1011-ге дейін өскен. Украина парламенті жоғарғы рада премьер-министр Николай Азаров бастаған жаңа үкіметтің құрамын мақұлдады. Жаңа премьер-министр мен үкіметтің құрамын Украина парламентінде құрылған тұрақтылық және реформалар деп аталатын жаңа парламенттік коалиция ұсынды. Бейсенбі күні оның спикері Володимир Литвин мәлімдегендей, жаңа коалиция аймақтар партиясы, Компартия, Литвиннің блогы фракциялар мен тәуелсіз депутаттардың негізінде құрылып, оған 235 депутат кірді. Оның алдында Украина президенті парламент коалициясын жасақтаудың жаңа ережесін бекітті. Оған сәйкес коалицияға енді фракциялар ғана емес, жекелеген депутаттар да кіре алады. Оппозиция өкілдері мен экс-президент Виктор Ющенко бұл өзгерісті конституцияға қайшы деп бағалады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ-тың вице-президенті Джозеф Байден Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөзді кешеуілдетпеуге шақырды. Тель-Авивте сөйлеген сөзінде Байден Палестинамен арада бітімге келудің ең алдымен Израильдің мүддесіне жауап беретінін атап көрсетті. Одан бұрын осы күні Ресей мен Түркия Израиль үкіметінің Шығыс Иерусалимнің еврей кварталдарында 1600 жаңа тұрғын үй салу жоспарын өткір сынға алған болатын. Араб елдері лигасының басшысы Әмір Муса айтқандай, Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас жаңа қоныс салу жоспарынан кейін Израильмен арада жанама келісуге бармайтынын атап көрсетті. Бейсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Ауған еліне ықпал ету үшін Үндістан мен Пәкістанның және Иран мен АқШ-тың арасындағы күрес тартыстың сахнасына айналғысы келмейтінін мәлімдеді. Оған себеп осы аптада ресми Техран мен Вашингтон Ауғанстанда екіұшты саясат жүргізеді деп бір-бірін айыптаған болатын. Исламабадта сөйлеген сөзінде Хамид Қарзай Талибан қозғалысымен арада бейбіт келіссөз жүргізу барысында Пәкістанның маңызды рөл ойнайтын орны барлығын атап көрсетті. Ауғанстан президенті Талибан күштерімен арадағы келіссөзді жалғастыруға күш салып келеді және сәуір айында Ауғанстанда бейбіт конференция өткізуді жоспарлап отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бейсенбі күні сапармен Үндістанға баруға тиіс. Нью-Делиге келген соң Путин негізінен қорған саласы мен ядролық реакторларға қатысты құны 10 миллиард доллардан асатын келісімшарттарға қол қоюға үміттенеді. Ресей премьері сонымен қатар екі ел арасындағы жылдық сауда айналымын қазіргі 8 миллиард доллардан 2015 жылға қарай 20 миллиард долларға дейін ұлғайтуға тырысып бағады. Өз кезегінде ресми Нью-Дели үнді бизнесінің Ресейде жұмыс істеуін жеңілдетуді көздейді. Үндістан ұзақ уақыттан бері Мәскеудің одақтасы болып табылады және қару-жарағының басым бөлігін Ресейден сатып алып келеді. Әуесқой бокстан Қазақстанның жастар құрамасы 2-11 наурыз аралығында Техран қаласында болып өткен Азия біріншілігінде командалық есепте бірінші орынға көтерілді. 13 наурыз күні болып өткен финалдық кездесулерде 54 келі, 57, 64 және 91 келіге дейінгі ең ауыр салмақ дәрежелерінде Нұрбол Қалжанов, Еркін Дүйсенбаев, Мейрам Нұрсұлтанов және Дәулет Көпеншеев 4 алтын медальге ие болды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Қазақстанда заңсыз кірісті заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы заң күшіне енген соң мыңнан астам қаржы операциялары бақылауға алынды.
Күдікті операциялар болатын болса, олар бізге хабар беру керек.
Жаңа өзенде мұнайшылардың наразылығы жалғасып жатыр. Қазақстанның 5 азаматы Forbes журналы жариялайтын әлемнің ең бай адамдарының тізіміне қайта еніп отыр. Ресейліктердің үкіметке қарсы наразылықтары күшеюде. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда дәріханалардан өзіңізге керекті дәрілерді таба аласыз ба деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, Қазақстанда заңсыз кірісті заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы заң күшіне енген екі күн ішінде мыңнан астам қаржы операциялары қадағалауға алынды. Бұл туралы Астанада қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Мүсірәлі Өтебаев баспасөз мәжілісінде хабарлады. Ол қадағалауға аса ірі ақша алынбайтындығын мойындап отыр. Кейбір депутаттар болса, бұл заң мол ақшаны офшорға қарай жіберуге мүмкіндік туғызып, азғантай ақшамен жұмыс істейтін адвокаттар мен нотариустарды қадағалауға алады деген наразылықтарын білдірген еді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Осы заңға сәйкес 1 миллион теңге немесе 6800 доллардан асқан сомалар қадағалауға алынады дейді ол. Тексеруге жататын шектік сома бірнешеге бөлінеді дейді қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаев.
Шекті соманың 4 түрі бар. Біріншісі 1 миллион, ол жаңа казинода, лотерея дейді, бұл тез заңдастыру жолы болып табылады. Екіншісі офшорлық аймақтар дейді, екіншісі тегін аудару мәселесі. Біз ойлаймыз ол, қайдан жатқан тегін ақша деп. Үшіншісі аты жөні көрсетілмеген аударымдар. Банкоматта қолма-қол ауыстыру операциясы бар, тағы-тағылары бар. Оның кейін ең соңғысы 45 миллион теңге, бұл жылжымайтын мүлікке байланысты, соның кейін жаңа бағалы құнды қағаздар туралы.
Бірақ кейбір парламент депутаттары бұл заңдағы шектік соманың бөлінуі азғантай ақшамен істейтін адвокаттарды, нотариустарды қадағалауға алмақ деген наразылықтарын білдірген. Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгелде осы заңдағы адвокаттардың қадағалауына қарсы екендігін баспасөз мәжілісінде айтқан. Адвокаттар тоқылдақ болса, елдің бұл заңгерлерге деген сенімі азаяды дейді адвокат Әнуар Түгел. Ал қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаевтың сөзінше, бұл ФАТФ деп аталатын қылмыстық жолмен табылған табысты заңдастырумен күресетін халықаралық ұйымның талабы. Егер бұл талап орындалмаса, елге инвестиция жасауға шектеу салынады. Ал қаржы туралы ақпарат жинаудың қорқынышты ештемесі жоқ дейді қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаев.
Адвокат нотариустар туралы ол ФАТФтың несінің рекомендациясын жазылған. Олар бар ғой, күдікті операциялар болатын болса, тек қана жаңағы артық сома емес, күдікті операциялар болса, олар бізге хабар беру керек. Бұл шектен тыс және жоғары деген операция, ол біздің базамызда тұрады. Ал негізінде оның барлығы қосымша материал есебінде пайдаланады. Қосымша материал ол өмірде пайдаланбауы да мүмкін. Жатады, болды.
Кейбір сенаторлардың пікірінше бұл заң 45 миллион теңге немесе 300 мың долларға қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағып бергелі тұр. Парламент сенатының депутаты Қуаныш Айтахановтың ойынша заңның осы тұсы түсініксіз.
300 мың доллар деген көлемде сол жерде көрсетілген екен. Неге ол 300 мың доллар? Неге 100 мың емес мысалы?
Ал қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаев Азаттық радиосының сұрағына мұндай мүлікті Қазақстанда екінің бірі алады деп жауап берді.
Біз мысалға кез келген жылжымайтын мүлікті 45 миллионның жоғары түскен операциялардың барлығын күдікті деп ешқандай айтпаймыз. Себебі неге 45 миллионның жылжымайтын мүлікті екінің бірі алады мысалға Қазақстанда? Ол күдікті операция емес.
Парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов болса, осы заң офшорға көп ақша жіберуге жағдай жасайды деген болатын. Қаржы министрлігі офшорды қадағаласын, миллиардтаған операция сонда жасалып жатыр. Ал сіздер қашасыздар, деді сенатор Қасымов.
Вы мониторьте, пожалуйста, офшоры, вот где идет многомиллиардная операция. Вы убегаете от этого.
Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаев офшор туралы Азаттық радиосының сұрағына былайша жауап берді.
Ал енді офшор туралы көп әңгіме айтып жатыр. Ол офшор туралы менің ойым алып қашты әңгіме. Офшорға өтетін ары қарай өтсе де, или офшордан келетін болса да 2 миллион асса, құрық болып түседі. Сондықтан айтатын ол туралы офшор туралы айтатын әңгіме бөлек.
Қаржы министрлігінің ресми мәліметінше 2003 жылы Қазақстанда 61 миллиард теңге заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған. Соңғы мәлімет әлі жарияланбады, себебі заң 4 жыл бұрын дайындала бастаған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Атыраудағы тілшіміздің хабарлауынша, жаңа өзендегі жұмысшылардың ереуілі сот шешімі шыққанмен де тоқтамаған. Ал наразылық танытушы жұмысшыларға Еуропадан үндеу жолдаған қуғындағы банкер Мұхтар Әбләзов, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының жұмысшылардың талабын орындауға толық мүмкіндігі бар екендігін жазады. Ал Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының тәуліктік мұнай өндіруі 700 тоннаға дейін төмендеген. Микрофон алдында Сәния Төйкен.
Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларының наразылықтары әрі қарай жалғасуда. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының талап арызына орай шығарылған сот шешімінде арнайы шақырылған 21 адамнан басқа барлық жұмысшылардың тез арада жұмысқа кірісуі айтылғанымен, жұмысшылардың тек кейбір ғана жұмысқа шыққан. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне мұнайгаз өндіру басқармасы үш операторы Естай Қарашаев хабарлайды. Оның айтуынша, қолдарына сот шешімін ұстаған жұмысшылардың бірқатары автобекетке жиналғандарға келіп қосылған. Ереуілге қатысушылардың бірі мұнайгаз өндіру басқармасы 2 машинисі Күнсұлу Айтышева жергілікті құқық қорғау орындарының мұнайшылар наразылығын заңсыз деп ағалауына өз қарсылығын білдірді.
Міне, халықтың есімізді бұл несіп тұрған шығар. Біз бұлай нешедің тұратымыз белгісіз болды, білесім ол Күнсұлу қанда адамдар сол өткел тек қолдарында қару жоқ, бір орнымызда тапжылмай тұрмыз. Күндіз күлкі жоқ, түнде ұйқы жоқ. Ер азаматтарда. Анау келіп бір, мынау келіп бір, қорқытып заңсыз деп неғып тұр. Сонда біздің заңдылық қайда, қашан орыс алады білмеймін. Біз заңымызды кім қорғайды сонда?
Күнсұлу Айтышева осыдан 10 жыл бұрын қаза болған күйеуінің ісіне байланысты соттың дұрыс шешім қабылдамағанын мысал етіп, осы жолғы заңдық шешімге де наразылық айтты.
Бұдан 10 жыл бұрын менің күйеуім қайтқанда, мен өлтірген кісіні ұстап беріп тұрған өзінде доказательство жоқ деп жауап тастаған дедім. Содан кейін де бұлардың аңдыған шамалы күннен күнге сыбайластық.
Алайда Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы қоғамдық байланыстар жөніндегі менеджері Дәулет Жұмаділ сәрсенбідегі сот шешімінен соң 115 адамның жұмысқа шыққанын айтады. Бұған қоса Дәулет Жұмаділдің хабарлауынша жұмысшылардың ереуілі салдарынан Өзенмұнайгаз өндірістік филиалындағы мұнай өндіру көлемі алдын ала бағамдау бойынша 700 тоннаға дейін төмендеген. Ал ереуілдің бастапқы күндері тәуліктік мұнай өндіру көлемі 200-400 тоннаға дейін кеміген дейді ол. Бірақ оның Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы жылдық көрсеткішіне қалай әсер ететіні, филиалдың өндірістік қызметінің қаншалықты жедел қалпына келуіне байланысты деп түсіндіреді Дәулет Жұмаділ. Осылайша жаңа өзендіктер ереуілдеп жатқан кезде Республика газетінде БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовтың Өзенмұнайгаз мұнайшыларына бағытталған үндеуі жарияланды. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының сіздердің барлық талаптарыңызды орындауға ақшасы жеткілікті. Компания басшыларының қаражат жоқ деген шағымдарына сенбеңіздер. Олар еш қиындықсыз ақ ұжымның еңбек ақысын көтере алады. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының еркін айналымында 640 миллиард теңге қаржысы бар. Ал 2009 жылдың алғашқы 3.90-дағы ұлттық валютаны девальвациялау кезінде Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы 662 миллион доллар пайда тапты деп жазылған Әбләзовтың үндеу хатында. Жұмысшыларға әзір Әбләзовтың хаты жете қоймапты. Бұған қоса жұмысшылар өздері талап еткен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдиннен де, Маңғыстау облысы әкімі Қырымбек Көшербаевтан да осы күнге дейін бір ауыз жауап естімегендеріне қынжылып отыр. Біз жалақы мен аймақтық коэффициенттен туындаған наразылығымызды саясатқа айналдырғымыз келмейді. Әбілязовтың үндеуін әзір естігеніміз жоқ. Ал оны кім қалай қабылдайтындығын мен айта алмаймын. Өйткені бұл стихиялық наразылық. Әр жұмысшы мұнда өз талабымен келіп отыр. Бірақ жұмысшылармен сөйлесуге ұмтылған басқа оппозициялық ұйымдарды да облыс әкімінде көрмедік деп мәлімдеді Азаттық тілшісіне жөндеу жауапкершілігі шектеулі кәсіподақ ұйымы төрағасы Ықылас Шенгереев. Дегенмен, бұған дейін наурыздың 10 күні Маңғыстау облыстық әкімшілігі жаңа өзендегі жағдай туралы ресми баспасөз мәлімдемесін таратқан болатын. Онда жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы еңбек дауы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы тарапынан ойланбай жасалған шешімдер салдарынан туындаған деп, олар барлық айыпты Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамына артып отыр. Сонымен бұдан бұрын хабарлағанымыздай, жаңа өзендіктердің еңбекақыдағы өзгеріспен өндіріс филиалы басшыларына деген наразылықтары наурыздың 4-нен басталған болатын. Ол күні бүгінге дейін жалғасып жатыр. Олар бұған қоса аймақтық коэффициентті заңдастыруды, салалық коэффициенттерді де төлеуді, филиалға акционерлік қоғам мәртебесін беріп, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына тікелей бағындыруды талап етіп отыр. Сания Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Эфирде Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Қытайдың CNPC мұнай-газ корпорациясы Мұхтар Әбілязовтың айыптауларын теріске шығарды. Бүкіл әлемде миллиардерлердің саны 1011-ге жетті, оның 5-і Қазақстаннан, 3-і қазақ екендігі анықталды. Қазақстанның жас боксшылары Техрандағы жарыстан елге 4 алтынмен оралады. Украинада жаңа премьер-министр мен үкімет бекітілді. Бірқатар елдер Израильдің жоспарына қарсы шықты, ал ақштың вице-президенті Джо Байден бітімге келуге ең алдымен Израиль мүдделі деп мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Исламабадта сапарда жүр. Владимир Путин Нью-Делиде 10 миллиард долларлық келісімдерге келуді көздейді. Босния Герцеговинаның экс-президенті босатылды. Бағдарламамыздың жалғасында ресейліктердің үкіметке қарсы наразылықтары күшеюде деген хабар назарларыңызға ұсынылады, және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда дәріханалардан өзіңізге керекті дәрілерді таба аласыз ба деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбатты тыңдарман, соңғы айларда Ресейде наразылық шаралары жиі орын алуда. Жексенбі күні Пенза қаласындағы шеруге 2000-дай адам жиналып, төмен жалақылар мен бағалардың өсуіне байланысты наразылық танытты. Ресейліктердің ұлғайып бара жатқан наразылығы елдің саяси жүйесін әлсіретіп, өзгеріс болуына әсер ете ала ма? Ресейдегі миллиондаған азамат сияқты Татьяна да жыл сайын өсірілетін коммуналдық қызметтерінің тарифтеріне байланысты наразы болып отыр. Бірақ қаңтар айында оның коммуналдық қызметтерге төлеуі тиісті ақшасы өткен аймен салыстырғанда 25%-ға көтерілген, яғни бұл оның жалақысының 3/2 бөлігі. Пәтерге ақша төлеуім қиындап барады. Жалақыларымыз өте төмен, ал коммуналдық қызметтердің тарифтері өте жоғары. Совет дәуірі кезінде мұндай проблемаларымыз болмайтын. Мен балаларым үшін қорқамын, дейді Татьяна. Ресейдің Пенза қаласындағы мектепте жұмыс істейтін 50 жастағы Татьяна енді ай сайын су, газ және электр қуатына 5000 рубль, яғни 168 доллар төлеуі тиіс. Демек жалақысынан оған 2300 рубль, яғни 77 доллар қалады. Татьяна осы ақшаға екі баласы мен науқас күйеуін асырауы тиіс. Қорыққандықтан фамилиясын айтқысы келмеген Татьяна шеруге шығамын деп шешкен. Ол өткен демалыс күндері оппозиция ұйымдастырған шеруге қосылып, өмір сүру деңгейінің нашарлап бара жатқандығына наразылық танытып, жергілікті басшылардың биліктен кетуін талап етті. Жағдайым өте нашар, басқа шыдай алмаймын. Сондықтан мен наразылық шарасына қатыстым. Қаншама адамның наразы болып отырғандығын көрдім, дейді Татьяна. Пензадағы билік орындары халықты шеруге шықпауға көндіріп көруге тырысты. Олар қала тұрғындарына зоопаркке тегін билеттер ұсынып, коммуналдық қызметтерге төленетін ақшаны қалай үнемдеуге болатындығы туралы қоғамдық шаралар өткізді. Бірақ олардың әрекеттері пайдасыз болды. Жексенбі күні қала орталығындағы наразылық шарасына шамамен 2000 адам қатысты. Шеру бейбіт жағдайда өтті, бірақ бейлікке нақты талаптар қойылды. Жергілікті тұрғындар әлеуметтік жағдайларының нашарлап бара жатқандығына байланысты ашық түрде наразылық танытты. Соңғы апталарда Ресейдің басқа да қалаларында бірқатар наразылық шаралары өтті. Самара, Иркутск, Архангельск қалаларындағы тұрғындар жалақыларын көтеруді талап етіп, елдегі жұмыссыздық пен жергілікті және федералды үкіметтер арасындағы жемқорлық деңгейінің өсіп бара жатқандығына байланысты наразылық танытты. Осындай шерулердің ең үлкені ақпан айында Калининградта да өтті. Оған 10 мың адам қатысты. Бұл қалада Наурыздың 20-сында жалпы ұлттық наразылық шаралары ұйымдастырылмақшы. Наразылық танытушылардың кейбірі тіпті соңғы 10 жылда Владимир Путин құрған режимді сынап отыр. Жексен бүгіні Мәскеудегі концертте рок жұлдызы Юрий Шевчук былай деп мәлімдеді.
Байлар одан сайын байып, кедейлер кедейленіп бара жатыр. Елде жемқорлық кең етек жайған. Бәрі ұрлау үстінде. Еліміздегі жүйе қатыгез, рақымсыз, адамгершіліксіз үкімет құрды. Түрмелер мен жетім балалар үйлерінде, ауруханалар мен тағы басқа жерлерде адамдар қиналып жатыр.
Деді Шевчук. 2000-ші жылдардың ортасында Ресейдегі тұрақтылық пен экономикалық даму кезінде халық осылайша белсенділік танытпайтын. Саяси сарапшы Дмитрий Орешкиннің айтуынша, қазір наразылық шараларының көбеюіне елдегі экономикалық дағдарыс әсер еткен.
Митинг это естественное следствие накопившихся.
Дағдарыс салдарынан шерулер жиі болып жатыр. Жұмыссыздық деңгейі мен бағалар өсіп жатыр. Өмір сүру деңгейі төмендеп барады. Теледидардан бізге жағдай жақсарып барады деп ертек айтады, бірақ халық оған енді сенбейді.
Дейді Орешкин. Ең қызығы билік орындары оппозициялық шерулерге мұрсат етуде. Осы уақытқа дейін полиция наразылық танытушыларды ұрып соқпады, қамауға да алмады. Орешкиннің айтуынша, Ресейдің саяси жетекшілері егер шерушілерге күш қолданылса, ол өздеріне қарсы әрекетті туғызатындығын түсініп отыр.
Власть достаточно рациональна для того, чтобы не
Билік Қытай жолымен жүруді қаламайды. Олар наразылық танытушылардың қолдарын сындыруға әзір. Бірақ шерушілердің саны 1500-ден 10 мыңға жетіп отырған кезде наразылық танытушылармен ымыраға келу жақсырақ болады. Бұл қоғамның саяси мәдениетінің дамуын көрсетіп отырған белгі. Бұл ұрпақ ауысуына қатысты орын алып жатқан баяу эволюция.
Дейді Орешкин. Елдегі наразылық шараларына байланысты Кремльдің реакциясы тыныш болса да, бәрібір алаңдаушылық туғызуда. Президент Дмитрий Медведев ақпан айындағы шеруден кейін Калининградқа өзінің өкілін жіберді. Осыдан кейін қаладағы бірқатар жоғары лауазымды ресмилер қызметінен кетірілді. Аталмыш анклавтағы наразылық шараларынан кейін қысым күшейген соң Кремль кеңесшісі Олег Матвеев қызметінен бас тартты. Сарапшылардың айтуынша, елде жиі болып жатқан оппозициялық шерулер мемлекеттің саяси жүйесіне қауіп төндірмейді десе де, елде өзгерістердің болуын қалайтын адамдардың саны өсуде. Бірақ таяудағы шерулерге шыққан мыңдаған ресейліктердің арасында елдегі әлеуметтік жағдайдың жақсаратындығына сенбейтін де бар. Солардың бірі Пенза қаласындағы наразылық шарасына қатысқан Татьяна. Жергілікті үкіметті өзгертесіз бе, жоқ па, бәрібір басқа адам билікке келсе де еш нәрсе өзгермейді. Елдегі жағдай жақсара қояды деп сенбеймін, деді Татьяна.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Наурыздың 11 күні Қолжат кеден бекетінде ақпанның 8-нен бері тұрған 54 жүк машинасына қатысты қазақ кеденшілері түсінік берді. Кеденшілердің айтуынша, ұсталған жүк машиналардағы тауарлар құжатта көрсетілгенде Қырғызстанға емес, Қазақстанға бағытталған. Осылайша тасымалдаушы компаниялар Қазақстанда қарастырылған кедендік төлемдер мен салықтан жалтарғысы келген, ал тасымалдаушы компаниялар болса, мұның бәрін жоққа шығарып отыр. Қазақ кеденшілері мен кәсіпкерлер арасындағы дауды тілшіміз Мақпал Мұханқызы бақылап қайтқан еді.
Бұған дейін бір топ қырғыз кәсіпкерлері мен тасымалдау қызметін көрсетуші компания өкілдері бір айдан астам уақыттан бері жүктерін Қазақ-Қытай кеден бекетінен өткізе алмай отырғанын айтып, кеденшілердің әрекетіне шағымданған болатын. Олар Қазақстандағы ресми органдардан түсініктеме сұрағанмен, сұрауларына еш жауап ала алмаған. Дәл осы мәселеге қатысты наурыздың 11 күні түсініктеме берген Алматы облыстық кеден комитетінің өкілдері шұғыл іздестіру шаралары нәтижесінде бұл жүк көліктерінен контрабандалық тауарлар табылғанын мәлімдеді.
өткен жолы Қалжар кеден бекетінде біз 54 автокөлік ұстадық. Көршілес Қырғыз мемлекетіне тауарлар апарамыз деген құжаттар көрсеткен. Сол құжаттарды тексеру барысында Қытай жағынан біз жауап алдық. Бұл құжаттарға Қытай Халық Республикасының ешқандай қатысы жоқ. Не қызметкерлерінің де, не уже сауда-саттық жасайтын адамдардың да. Ол дегеніміз кеден қызметкерлеріне көрсетілген құжаттардың бәрі жалған деген сөз.
Дейді кеден комитетінің Алматы облыстық департаментінің бастығы Құрманбек Артықбаев. Оның айтуынша, бүгінгі таңда 14 жүк машинасындағы тауарлардың Қазақстан азаматтарын кекені анықталып отыр. Қырғызстан арқылы тауарды жеткізу тасымалдаушы компаниялар үшін тиімді. Осылайша олар кедендік төлемнен жалтарып отыр, дейді ол.
Екі машинеден біреуінен 12,950,000 баж салығы түсетін еді, а екіншісінен 9,585,000 баж салығы түсу керек еді. Ал ол егер машинелердің санын есептеп қарасаңыздар, 54 машиненің 30-ы біздің болып шықса, қанша миллион теңге басқа мемлекетке кетіп жатыр. Біз Қырғызстанға өтіп жатқан жүкке ешқандай сұрағымыз жоқ, бірақ Қырғызстанға өтіп жатыр деп бізді алдап, осындай жалған құжаттармен өткізіп жатқанын біз білгеннен кейін тоқтатып отырмыз.
Қазіргі таңда аталмыш фактілер бойынша қылмыстық кодекстің 209-ші бабы бойынша екі қылмыстық іс қозғалыпты. Қылмыстық жауапкершілікке тауарға тапсырыс берген азаматтар емес, тасымалдаушы компаниялар тартылмақ екен.
Ол Қазақстан азаматтары өзінің жүктерін сатып алған тауарларының Қырғызстанға баратынын білмейді. Оның бәрін көрсетіп отырған жағы осы жүкті Қазақстанға сендердің қолдарына жеткізіп беремін деген компаниялардың жауапкершілігі. Біздің жинаған құжаттарымызға прокуратура баға беріп, кеше біз екі қылмыстық іс қозғадық. 209-ші статьяның бірінші бабымен экономикалық контрабанда деген статья бойынша. Бүгінгі таңда осы материалдар бойынша ары қарай тағы да біраз қылмыстық істер қозғалады.
Дейді Құрманбек Артықбаев. Ал тасымалдаушы компаниялар болса, мұны жоққа шығарып отыр. Олардың айтуынша, жалған құжаттар жасату мұндай компаниялар үшін тиімсіз болмақ.
Таможенный комитет утверждает, что Трансстандарт.
Кедендік комитет өкілдері тасымалдаушы компаниялар жалған құжат жасап отыр дейді. Бұл мүмкін емес. Біріншіден, мұндай құжаттарды Қытай тарапы өздері рәсімдейді. Бұл жерде тасымалдаушы компаниялар хат тасымалдаушы сияқты жеткізу қызметін атқарып отыр. Екіншіден, оларға мұндай құжат жасатудан келіп кетер пайда жоқ.
Теперь говорят, что почтальон сам подделал эти письма. Какой смысл ему подделывать эти письма, если с этого не оплачены ни налоги, ни пошлины?
Дейді аталмыш тасымалдаушы компаниялардың заңгері Рашид Хасенов. Кедендік комитет өкілдерінің айтуынша, тек жұмыстары жалғаса береді. Ал бір айдан бері кеден бекетінде қаңтарулы тұрған тасымалдаушы компаниялар болса, осы уақыт аралығында 20 миллион теңге шығынға батқанын айтады.
Компания вот Азиатрак и Трансстандарт, да, в результате вот этой деятельности таможни уже несет убытки порядка 20 миллионов теңге.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін айта отырып, осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берейік. Басы ауырып, балтыры сыздамай тұрмайтын адам болмайды. Ондайда елдің бәрінің де бірден дәрі-дәрмек іздеп дәріханаға жүгіретіндігі де белгілі. Біздің тілшіміз дәріханалардан өздеріңізге керекті дәріні дер уақытында таба аласыз ба деген тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен, тыңдап көрейік. Микрофон алдында Ләйлә Ахметжанқызы.
Дәріханалардан қалаған дәріңізді таба аласыз ба?
Сіз жақсылап іздесеңіз табуға болады. Ондай қиындық көрген жоқпыз. Анық таба бюросына звондап, сол жақтан қандай дәрі керек болатын болса, сұрап алып, қай аптекада бар екенін, қандай бағаға тұратынын бәрін білуге болады. Біз шын айтқанда көп дәрі пайдаланбаймыз. Шөптерді мен емделеміз көбінесе. Аса ондай шетелдің дәрілерімен әуестігіміз жоқ біздің. Аса ондай проблеманы көргеніміз жоқ өзіміздің семьямызда.
Маған керек дәрі-дәрмекті мен бірінші интернеттен қай аптекада бар екенін білем. Уақытымды құртып, аптекаға сразу барып іздеп жүрмеймін. Электронный сайттары бар, аптекалар көп. Денсаулығым өте дұрыс адам, сондықтан аса дәріні қажет етпеймін. Егер бұнда болмаса, онда Өзбекстанда немесе Россияда болуы мүмкін.
Мен дәріханаға көп кірмеймін, дәрі қолданбаймын. Әр аптекада әртүрлі ғой, біреуінде болады, біреуінде болмайды.
Қандай дефицит жоқ. Қандай қиындық жоқ. Кез келген нәрсені ала берсең, сұрап өтіп кеткен нәрсе сатады. Оны байқау керек. Қиындық сол. Бір ақша болса, любой интернет.
Жоқ, мысалы, уақыт жоқ болса да интернетпен қарасаң, мүмкін табасың, мүмкін таппайсың. Мүмкін Қазақстанда жоқ па, Ресейде ғана бар. Ресейден заказ бересің. Тез келген үшін ақша бересің ғой.
Естігем, бірақ білмеймін. Бұл обычный нәрсе. Енді ауырмасам бармаймын. Жоқ, онда кезіппін. Алып жатады кісілер.
Жок, кейбир аптекага барасың, ал жерде болмайт. Башка аптекага барууга туура келет. Өзүмө тырсам, бирок арине табылады. Сонун сразу үлкен аптекаларга барам, каладагы табуу үчүн.
Мен өзүм көп дарыканалардан дары алып көрмөгөм. Мен өткөнү өзүм көп чыгына бермейм, дарыгерлерге көп чыгынган эмеспин. Сондуктан аптекада кандай дары бар, анын сапасы кандай, аны көп биле бермейм.
Препараттар көп деп ойлойм. Энди биздин Казакстан өндүрүп жаткан дарылардын арасында мүмкүн аз, а былай дарыканалардын ичинде препараттар көп.
Ал жагын мен билмейм, барган эмесмин аптекага.
Арна Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун багдарламасы одун ары жалгаса да, бирер сәттен кийин сиздер соңгу жаңылыктар менен таанышып аласыздар.
Азаттык толкунунда соңгу жаңылыктар менен Султан Ханак колулу. Кытайдын улуттук мунайгаз корпорациясы CNPC Актобе мунайгаз компаниясынын мемлекеттик акциялары жыйынтыгынын Кытай корпорациясына заңсыз сатылганы тууралуу БТА банктын директорлор кеңесинин мурунку төрагасы Муктар Абилязовдун таккан айыбын терске чыгарды. Ол тууралуу Интерфакс Казакстан агенттиги кабарлады. CNPC International корпорациясынын Казакстандагы өкүлдүгүнүн маалымдамасында Абилязовдун айыптары негизсиз жана жала деп сипатталады. Маалымдамада CNPC корпорациясынын өз кызметин ар кашанда заңдылыктарга сәйкес аткаратынын жана бизнестин эң бийик этикалык стандарттарын башкарууга алатыны айтылады. Жыл башында Абилязов бир нече маалымдамасын жарыялап, биринде Самурк Казына мемлекеттик кору төрагасынын орун басары, ары президент Нурсултан Назарбаевдин экинчи күйөө баласы Темир Кулубаевды CNPC Актобе мунайгаз компаниясынын мемлекеттик акциялар жыйынтыгын заңсыз түрдө касакана арзанга сатты деп айыптады. Казакстандын каржы полициясы Муктар Абилязовдун осу маалымдамасын тексерүүдө 2 сәуірде аяктауга тийиз. Муктар Абилязовдун өзүнө БТА банктын өтө үлкен сомадагы каржысын жымкырды деген күдүкпен калкаралык издөө жарыяланып, үстүнөн кылмыштык иш козголду. Казакстандын 5 азаматы Forbes журналы жарыялайтын әлемдин эң бай азаматтарынын тизимине кайта енип отур. Британ азаматы болсо да Казакстанга тикелей катысы бар ArcelorMittal болот компаниясынын ийеси Lakshmi Mittal 28.7 миллиард доллар каржысы менен тизимде 5-ші орунда тур. Казак мыстын ийеси саналатын Владимир Ким эң бай казакстандык деп көрсөтүлүп, 3.7 миллиард доллар байлыгы менен әлемдик рейтингде 247-ші орунда. 3.3 миллиард доллардан каржысы бар Евразиялык өнеркәсип ассоциациясынын башчылары Алиджан Ибрахимов, Бельгия азаматы Паток Шадиев пен Израиль азаматы Александр Машкевич 287-ші орунда келет. Сондай ак байлыктары 1.1 миллиард долларга тең. Казкоммерцбанк банкынын директорлор кеңесинин төрагасы Нуржан Сухамбердин, президент Нурсултан Назарбаевдин экинчи кызы менен экинчи күйөө баласы ерли зайыпты Динара менен Темир Кулубаевтар тагы бар. Жалпы әлемдеги миллиардерлердин катары өткөн жылга 793 1011-ге дейін өскен. Украина парламенті Жоғарғы Рада премьер-министр Николай Азаров бастаған жаңа үкіметтің құрамын мақұлдады. Жаңа премьер-министр мен үкіметтің құрамын Украина парламентінде құрылған тұрақтылық және реформалар деп аталатын жаңа парламенттік коалиция ұсынды. Бейсенбі күні оның спикері Володимир Литвин мәлімдегенде, жаңа коалиция Аймақтар партиясы, Компартия, Литвиннің блогы, фракциялары мен тәуелсіз депутаттардың негізінде құрылып, оған 235 депутат кірді. Оның алдында Украина президенті парламент коалициясын жасақтаудың жаңа ережесін бекітті. Оған сәйкес коалицияға енді фракциялар ғана емес, жекелеген депутаттар да кіре алады. Оппозиция өкілдері мен экс-президент Виктор Ющенко бұл өзгерісті конституцияға қайшы деп бағалады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ-тың вице-президенті Джозеф Байден Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөзді кешеуілдетпеуге шақырды. Тель-Авивте сөйлеген сөзінде Байден Палестинамен арада бітімге келудің ең алдымен Израильдің мүддесіне жауап беретінін атап көрсетті. Одан бұрын осы күні Ресей мен Түркия Израиль үкіметінің Шығыс Иерусалимнің еврей кварталдарында 1600 жаңа тұрғын үй салу жоспарын өткір сынға алған болатын. Араб елдері лигасының басшысы Әмір Муса айтқандай, Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас жаңа қоныс салу жоспарынан кейін Израильмен арада жанама келіссөзге бармайтынын атап көрсетті. Бейсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ауған еліне ықпал ету үшін Үндістан мен Пәкістанның және Иран мен ақштың арасындағы күрес тартыстың сахнасына айналғысы келмейтінін мәлімдеді. Оған себеп осы аптада ресми Техран мен Вашингтон Ауғанстанда екіүшті саясат жүргізеді деп бір бірін айыптаған болатын. Исламабадта сөйлеген сөзінде Хамид Карзай Талибан қозғалысымен арада бейбіт келіссөз жүргізу барысында Пәкістанның маңызды рөл ойнайтын орны барлығын атап көрсетті. Ауғанстан президенті Талибан күштерімен арадағы келіссөзді жалғастыруға күш салып келеді және сәуір айында Ауғанстанда бейбіт конференция өткізуді жоспарлап отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бейсенбі күні сапармен Үндістанға баруға тиіс. Нью-Делиге келген соң Путин негізінен қорған саласы мен ядролық реакторларға қатысты құны 10 миллиард доллардан асатын келісімшарттарға қол қоюға үміттенеді. Ресей премьері сонымен қатар екі ел арасындағы жылдық сауда айналымын қазіргі 8 миллиард доллардан 2015 жылға қарай 20 миллиард долларға дейін ұлғайтуға тырысып бағады. Өз кезегінде ресми Нью-Дели үнді бизнесінің Ресейде жұмыс істеуін жеңілдетуді көздейді. Үндістан ұзақ уақыттан бері Мәскеудің одақтасы болып табылады. Және қару-жарағының басым бөлігін Ресейден сатып алып келеді. Әуесқой бокстан Қазақстанның жастар құрамасы 2-11 наурыз аралығында Техран қаласында болып өткен Азия біріншілігінде командалық есепте бірінші орынға көтерілді. 13 наурыз күні болып өткен финалдық кездесулерде 54 келі, 57, 64 және 91 келіге дейінгі ең ауыр салмақ дәрежелерінде Нұрбол Қалжанов, Еркін Дүйсенбаев, Мейрам Нұрсұлтанов және Дәулет Көпеншеев 4 алтын медальге ие болды.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Серсебай. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбейтін тақырыбымыз Қазақстанда хан кенені қайтарамыз қозғалысының құрылуына және оның мақсатына арналады. Тарих мамандарының айтуынша 19-шы ғасырдың 30-40 жылдарындағы Кенесары хан бастаған ұлт азаттық қозғалысы Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламадан кейінгі қазақ мемлекетінің тарихындағы ұлы оқиға болды. Хан кенені қайтарамыз қозғалысының мүшелері бас сүйекті Қазақстанға қайтару үшін бірінші кезекте қоғамдық қолдау қажет деп санайды. Қозғалыс жетекшілері бірнеше миллион қол жинап Ресей Федерациясының президенті Дмитрий Медведев пен премьер-министрі Владимир Путиннің атына хат жолдамақ. Қазіргі уақытта белгілі тұлға Олардан құралған 71 қол жиналған көрінеді. Олардың қатарында ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім бар. Сарапшының пікірінше, Кенесары Қасымұлының басын елге қайтару әр азаматтың арманы. Ол біраз уақыт бұрын бас сүйекті Эрмитаждан көрген екен.
Мен өз басым 79 жылыма көрдім Эрмитаждан, Тайғазан тұрған жерден көрдім. Ол уақытта студент кезімізде, ұмытпасам бір сиямен бау, бір жағына жазған нөмірме бір дүмелері бар. Ресейдің қолында қалған айдан анық. Бірақ 90 жылдары сондай мәселе көтерілген уақыттарда бәрі айтты Эрмитажда ол жоқ.
Алайда Азаттық радиосының журналисті жүргізген зерттеуі барысында Ресей ғылым академиясының антропология және этнография мұражайы директорының орынбасары Эфим Резван бас сүйек кунсткамерада жоқ және ешқашан болған емес деп жауап берген еді. Дос Көшім болса, Кенесарының басы Эрмитажда болғанына еш күмән келтірмейді.
Кенесарының басы дегенде жазу болды астында. Тарихи жәдігер және отаршылдықтың бір белгілері есебіндегі жан Кенесарының басы сияқты. Оның бәрінің Ресейге кеткенін, оны олардың мойындағысы келмейді. Бұны егер архив пененен бір заңды жағдайлармен тексеріп келсе, шындығында Эрмитажда болған мен ойым шығарма. Жүздеген мыңдаған адамдарын көрген айдан анық.
Маманның айтуынша, Ресей бас сүйектің ұлттық бағыттағы жұмысқа ту болуынан қауіптенеді. Сондай-ақ ол оны алаяқтар тығып қойып, кейіннен үлкен ақшаға сатуы мүмкін деген болжамды айтты. Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы Абылай ханның немересі, қазақ халқының соңғы ханы Кенесары Қасымұлы 1802 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келді. Тарихи деректер Кенесары қолы алғашқы әрекетін 1838 жылдың көктемінде Ақмола бекінісін қоршап, өртеуден бастағанын көрсетеді. Хан Кене 1847 жылы Қырғызстанның Жетіжал жотасының оңтүстік алабындағы Кекілік сеңгір аңғарында қаза болды. Хан Кененің басын Қырғыздың Орман деген манабы кесіп алып Омбы қаласына жіберген екен. Бас сүйектен күлсалғыш жасалып 1987 жылға дейін Ресейдегі Эрмитажда көрсетіліп келді дейді. Хан Кенені қайтарамыз қозғалысы тексеру комиссиясының төрағасы және Кенесары ханның 7-ші ұрпағы Талғат Айдаров. Ол Хан Кененің денесін Қазақстанға әкеліп Алматы облысындағы Садовод елді мекенде жерлегенін хабарлады. Ендігі арманы бас сүйегін елге қайтару.
2004-тен бастап іздедік, 2006 жылы оны сүйегі табылып, Қырғызстанда Алмалы деген жерде қазып алдық. Ақкигізге орап, кәдімгідей хан құсап кетіп алды. Әр ұлттың өз тарихы болады. Тарих бәрі орнын қойылса, халықтың өмірі де өзгереді, халықтың көзқарасы, іш дүниесі бәрі өзгереді ғой.
Денені Қазақстанға әкелуге аттарын атамауды сұраған бірқатар атақты азаматтар көмектесті дейді Талғат Айдаров. Сондай-ақ оның сөзіне қарағанда, бұл мәселеге сол кезде бұқаралық ақпарат құралдары қызығушылық танытпаған көрінеді. Қайта жерленген денеге сараптамалық зерттеулер жүргізілмеген себебі олар бас сүйектің қайтарылуын күтуде. Талғат Айдаровтың сөзіне қарағанда, отбасында Кенесары хан туралы аңыз әңгімелер көп айтылады екен.
халык үчүн өмүрүн аямаган, ошо восстание башталган кезде Кенесары. Сарыаркада караган чакта өзүн киши энесине айткан го Наурызбайга. Бүкүл казак историясы мурундан бери ата бабадан келаткан сөзүгө жана көмүлгөн ади.
Кенесары Касымулу хан саясаткер, дипломат ретинде казактын 300 руларынын эдеур бөлүгүн өз туу астында бириктире алды. Онун аскеринин жалпы саны 20,000 адамга дейин жеткен. Халыктын бас көтөрүүнө орто жүздүн көптөгөн султандары менен бийлери кошулду. Доспанбет Жырау Кенесары ханга арналган толгоонда хан кененин өлөр алдындагы сөзүн былай келтирген.
Кош аман бол Сарыарка өскөн жерим, кайткан газдай калың эл көшкөн жерим. Тизе кошуп бар казак эл боло алмай, ит пен кыска жем болуп өшкөн жерим.
Хан кенени кайтарамыз козголоңуз мүшөлөрүнүн айтуунча, Кенесары тәуелсиздик жолундагы отаршылыкка каршы күрөш символу. Сондуктан да анын өлүмүнөн кийин ашаршылык жана ядролук сынактар болду. Алар бул ретте Кенесары ак кийизге оралып, хан болгон күнгө жасалынган жылдыз жоромалды да алга тартты. Осы убакытка дейин бас сүйөктү кайтаруу үчүн бир катар талпыныстар болгону белгилүү. Мисалга, 2009 жылдын 27 акпанда 50 шакты адамдын колун жыйган үндөө менен эл зыялылары президент Нурсултан Назарбаевка чыккан болот. 1994-95 жылдары Манаш Козбаевда кайтарууга тырышкан. Натыйжа жок. Сенатор Өмүрбек Байгелди де өкмөткө Ресейдеги кондо тарыхый жадыгерлерди кайтаруу тууралуу усунуш жасаган. Ал орустар онун алсында эки мураны, алтын адамдын сүйөгү менен Кенесарынын басын берсин деген болатын. Бийлик тарапынан тагы да жооп болмады. Козголоңуз мүшөлөрүнүн айтуунча, баарына бастын накты кайда экенин белгисиздиги кинали. Алайда козголоңуздун үйлөштүрүүчүсү Нурлан Амирхолов Ресей Федерациясынын бас сүйөктү кайтармаунун бир катар себептерин атады.
Бурун 20-22 ирет усунуш жасаган академиктер, тарыхчылар, биздин президентибиз, мен өзүм мисалы 2 ирет жаздым. Жооп бермей ата-бабабыздын басын кайтармаса калай эл болот? Инициатива жок. Экинчиден скандал болот. Өйткөнү мына пепел жасады деген ол болмаган нерсе го.
Урматтуу тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Казакстанда хан кенени кайтарабыз козголоңузунун курулууна жана анын максатына арналган талдоо кабарды тыңдап отурасыздар. Кабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнин соңгу жаңалыктары, окуя орнунан жолданган репортаждар,
өзектүү маселе менен түрлү тақырыптагы сұхбаттар.
Эндеше сизде азаттыкка үн косуңуз.
Кадырменди тыңдарман, Казакстанда хан кенени кайтарабыз козголоңузунун курулууна жана анын максатына арналган талдоо кабарды тыңдап отурасыздар. Экспресска газетинин 2003 жылы 7 акпанда жарык көргөн санында Ресей жана Совет Одагынын Галымдар Академиясынын академиги Юрий Хорошиловтун сухбаты жарыяланды. Онда Кенесары хандын басы менен байрагы тууралуу акпарат берилген. Юрий Хорошилов 15 жылга жуук убакыт бою Одактык мурайжай корун башкарыпты. Тарыхчы маман бас сүйөк Эрмитаждын кунсткамерасында сакталганын ырастаган. Кейин Улуттар менен адамзат дамуунун ғылыми зерттөө институтуна берүү актын Юрий Хорошиловтун өзү толтурган көрүнөдү. Маманнын берген сухбатына караганда Кенесарынын басы ар убакта Совет Одагынын мамлекеттик күзөтүнүн коймасында сакталган. Сондай ак Юрий Хорошилов мурайжайда казак халкынын 300 астам тарыхый жадыгерлери бар жана эгер бул маселе мамлекеттик дарежеде көтөрүлсө оңой чечим табады деген экен. Нурлан Амирхолов да Кенесарынын бас сүйөгү менен байрагы кезинде Эрмитажда сакталганын ырастайтын аталмыш мурайжайда жумуш иштеген кызматкер Ахунованын хаты бар экенин айтты. Хан кенени кайтарабыз козголоңузунун мүшөлөрү де коомдун колдоо болуп, мамлекет башчылары араласса, Кенесарынын басы Казакстанга кайтуу мүмкүн экенине сенимди. Маселеге маданий кундулуктарды жактайтын халкаралык уюмдардын назарын аудару кажет дейди Казакстандагы парламентчиликти дамытуу корунун төрайымы Зәуреш Батталова.
Ар элдин өз тарыхы болу керек, ар элдин өз тарыхын билүү укугу бар жана өз тарыхын өз элинде насихаттау, өз элинде өз батырларын жерлөөгө ол биздин укугубуз. Осы халкаралык пактты пайдалануу керек деп ойлойм.
Козголоңуз мүшөлөрүнүн айтуунча, Жошы хандын Махамбет батырдын Амангелди Иманов башкарган көтөрүлүш башчыларынын бири болгон Кейки батырдын бас сүйөктөрү шетелде. Алтын адамдын сүйөгү 1960 жылдардын соңунда Ресей ғалымдары жасын аныктап берүү үчүн Казакстандан жөнөлткөн, бирок ал кайтпай калды. Өлө риза болмай, тири баймайды дейди козголоңуздун ашыгатына кошулган азаматтар. Алардын катарында жазуучу Бакытжан Момошулу да бар.
Тәуелсиз мамлекеттердин башчылары келишимге келип кайтаруу керек деп ойлойм.
тарихта Кенесары хан парасатты әмірші, әскери өнерді жетік меңгерген жау жүрек батыр ғана емес, ғажайып дипломаттан әгөйде болған тұлға. Тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков Кенесары хан ұлы тұлға және оның басын елге қайтару аса маңызды тақырып дейді.
Меніңше бұл шын мәнінде біздің ұлттық намысымыздың қандай деңгейде екенін көрсететін мәселе. Біздің мемлекет басында отырған ағайындарымыздың осы мәселеге мән бермеуінің өзі қазақ тарихын нашар білетіндігін көрсетеді. Үй артында кісі бар деп жалтақтап, ақырында өзіміздің осындай қасиетті ұлы тарих тұлғаларымызды мерекелеуге мүмкіншілік ала алмай отырғанымыз ақиқат нәрсе.
Талас Омарбековтың айтуына қарағанда, қазіргі уақытта тарихи оқулықтарда Кенесары сынды ұлт батырларына жеткілікті мән берілмей келеді. Көбінесе 1991 жылдан бергі тарих зерттеліп отырғаны қынжылтады, деді маман. Ол хан Кененің бас сүйегі Ресейде екеніне еш күмән келтірмейді. Қозғалысқа қосылған тарихи қару-жарақ жасаушы Айтберген Құлменов қазақ батырларының сүйектерінің елге қайтарылуына мәдени мұра бағдарламасы араласу керек деп есептейді.
Бұл батырларымыз еліміз қорғаған хандарымыз, кешегі Мұстафа Шоқай, Осман батыр дейміз, Кенесары көп қой алып келу, қалпына келтіру, қою. Біздің мәдени мұра бағдарламасына неге бұл істелінбейді мысалы? Мына елімізде жаза тұрған мен білем, мыңдаған жүзден қазақтың қолөнер заттары бар. Бірде біріміз ала алмай отыр.
Қозғалыс мүшелері хан Кененің табылған сүйегін идентификациялап, мәйітіне ақ жауып, Ұлытаудың етегіне алаш пен жошы хандармен қатар жерлеген дұрыс болар еді деп санайды. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, Кенесары ханның басын елге қайтару үшін қоғамдық қолдау қажет. Сондықтан да қоғамның осы мәселеге қатысты көзқарасын білмекші болдық.
Біздің ел осындай тәуелсіздік алып, осындай дәрежеге жетуімізге сол кісінің үлкен себебі бар, алып келу керек.
Біздің Қазақстанға баяғыда өліп кеткен Кенесарының басын егеріп, баяғыда өмір сүріп өтіп кетті. Мен оның нәрселері бойынша көңіл бөле беремін, шынымды айтсам.
Кенесарын қайтару керек өз еліне. Онсыз мүмкін емес қой. Қайтарған бір себебі уже біздің орыстардан шамалы тәуелсіздігімізді мойындатқанымыз ол есептеледі. Біздің аяғымыздан тұралатын мемлекет болуымыз есептеледі.
Өлген адамның несін қазбалаудың қажеті жоқ, сол күйінде қалған өз дұрыс сияқты. Өйткені қайтарғанмен де бізге не пайда, қайтармағанда да не пайда. Ол өлген адам.
Мықты бір саясаткер болып алуға тырысу керек оны. Соңғы хан енді сізді біріктіріп біраз еңбегін. Феодалдық мемлекетін құрған сол.
Білмеймін, ондай асаға патриот сезімім жоқ шынымды айтсам.
Қалай қолданбаймын? Ол біздің енді ең атақты қазақтың қандарының бірі, қазақтың азаттығы үшін өмір сүрген, азаттығы үшін құрбан болған. Басы сонда болса қайтару керек.
Әрине, осы сияқты адам болғаннан қайтарған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол біздің тарихымызды алған кісілер, ол сияқты болу керек бәрі өзіміздің жерімізде.
Осы өзіміздің Қазақстаннан шыққаннан кейін өзімізге қайтарып жерлесе жақсы өз бар.
Совет одағы замандағы тарихи оқулықтарда саясаттың ықпалымен Кенесары хандық билікті уысынан шығарғысы келмеген бүлікші темірдей тәртібімен жөнсіз талабына қарсы шыққандардың бәрін аяусыз қырған ханшы ретінде сипатталған дейді мамандар. Қозғалыс мүшелері Кенесары ханның басын қайтару 1988 жылы Эрмитаждан тай қазанды алдырумен тең болады деп есептейді. Кенесары ханның басы мен денесі қосылмайынша қазақтың басы да қосылмайды дейді олар. Қадірменді тыңдарман, осымен Қазақстанда құрылған хан Кенені қайтарамыз қозғалысының мақсатына арналған талдау хабар аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәсәбай, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы тұрғындардың баспанаға қол жетімділігі мәселесіне қатысты әзірлеген арнайы хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Біз бүгінгі хабарымызда Алматы қаласында жер баспана мәселелерінің не себепті ушығып кеткенін.
Ситуация привела то, что, во-первых, есть несовершенство закона.
Үйлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың мәселелерін қалай шешуге болатыны жайлы.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, үйден шығуға тиісті қағаздар шығару керек.
Тағы басқа мәселелерді қозғайтын боламыз. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда республика тұрғындарын жер баспанамен қамтамасыз ету мәселесі қатты шиеленісіп тұр. Ішкі миграция толқыны салдарынан аталмыш мәселе күрделеніп кеткен аймақтың бірі Алматы қаласы. Ресми дерек бойынша жыл сайын қала 100 мың адаммен толығады екен, ал бейресми дерек көзі бұл көрсеткіштің екі есеге көп екенін көрсетіп отыр. Зерттеу нәтижесінде Алматы қаласындағы ішкі миграцияның себептерін анықтаған Перспектив ақпараттық кеңес беру орталығының мәліметінше, тұрғындар негізінен 4 себептен Алматыға қоныс аударады екен.
Нуждался в жилье как причина, да?
Сұралғандардың шамамен 36% қалаға баспана керек болғандықтан келді деп жауап береді. Яғни олар баспана мәселесін осында шешеміз деген үмітпен келген. Сұралғандардың 50%-дан астамы жұмыссыздық салдарынан, яғни нәпақа күнкөріс қамымен қалаға көшуге мәжбүр болған. Ал қалған бөлігінің мұнда келуіне сапалы білім себеп болған.
Дейді орталықтың өкілі Елена Бурова. Мамандардың пікірінше, халықтың Алматы, Астана сияқты ірі қалаларға қоныс аударуының негізгі себептерінің бірі ауылда инфрақұрылымның дамымауы, жұмыссыздықтың өршуі, өмір сүруге жағдайдың жасалмауы, тұрғындардың баспаналарының болмауы, тағы басқа. Аталмыш зерттеу тобы азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етілу құқығына қатысты халықтың пікірін білген екен.
Вот больше всего 75,3%.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%-ы тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтындығын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30%-ы тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнына алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан.
Дейді Елена Бурова. Қайткен күнде де қала тұрғындар санының артып келе жатқаны шындық. Ал мамандардың пікірінше осыған байланысты жер баспана дауларына қатысты қақтығыстар да қатар өршіп келеді.
Бізді үйімізден шығаруда, біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде.
Мамандар күрделі баспана мәселелеріне кезіккен азаматтарды бірнеше топқа бөледі. Баспанаға қол жеткізе алмай, жатақханаларды сағалап жүрген әлеуметтік жағдай төмен, көпбалалы отбасылар, үлескерлер, ипотекаға несие алушылар, толыққанды жұмыс істеу қабілетінен айырылған жарымжан мүгедектер, алаяқтардың кесірінен жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар тағы басқа. 2006 жылы шаңырақ оқиғасы да дәл осы жер баспана дауына қатысты өршіді. Содан бері 4 жыл өтсе де, бұл азаматтардың мәселесі әлі шешілмепті. Ал өздерінің үйлерінің қиратылғаны турасында қарапайым азамат тардың арыз шағымы түгесілер емес. Шаңырақсы бойынша сотталған Рүстем Тұяқовтың анасы Райхан Тұяқова әлі күнге дейін өз үйін заңдастыра алмай жүргеніне шағымданады.
Осы жермен менің де балам кетіп отыр. Жерді сатып алдым. Қолғаты да бар алған адамның, осы сотталған баламның кредит алып атынан Рүстемнің атынан кредит алғанмын. Өзім жеті баланың анасымын, жесір әйелмін. Сол жерді салып, фундаментін қойып, жерді енді үйді көтеріміз бе дегендей мынандай шаңырақтың элементі болды. Балам мен екеуі осында жазықсыз жаламен кетіп отыр балам. Көрмеген жоқ. Баламды әбден ұрып, соғып, жаңағы тісін түсірген. Сіздерден сұрайтыным, баламды осы әмшіге жатқызып, баламды шығарып берсеңіздер. Жесірін жылатпаса Назарбаев, жетімін басынан сипап, барлық жақсылық жасап жатыр ғой. Енді жақсылық жасап осы балаларды, төрт баланы шығарып берсе деп отырмын. Фундаментімді заңдастырылған жоқ. Сол фундаментімді заңдастырып, мен басқа жерден жер сұрамаймын. Басқа жерден не сұрамаймын? Сол құйылған фундаментімді заңдастырып берсе сол жерге үй салсам болды маған.
Шаңырақсы бойынша сотталып шарты түрде бостандыққа шыққан Алатау ауданының тұрғыны Аят Темірбаев бірнеше жыл өтсе де жағдайының еш өзгермегенін айтады.
Ол жердегі менің өзімнің фундаментім болған, бұл құйылған. Сотталдым, үйтіп менде қазір шығын болмағандықтан ол жерді салып үлгермей қалдым. Заңдастырамыз деп қаншама жүгірді, үйтіп бұл фундаментке қазір заңдастырмаймыз. Анау мынау дейді, Қазақстанда әр азамат 10 сотық жер алуға құқығы бар дейді. Бізде ол заң орындалып жатқан жоқ әрине. Біздің қазіргі тұрған фундаментіміз сізге заңдастырып берсін, басқа ештеңенің қажеті жоқ бізге. Шынына келген кезде халық қазір еңсесі түсіп, бәрі төменгі дәрежеде өмір сүріп жатыр. Ал ертең жұмысқа тұрам дейді, мен шынын айтқан кезде просрочен документ 25 жылдан толғанда ауыстыру керек. Мен әлі жүрмін, ауыстырған жоқ. Неге? Өйткені прописка жоқ, тұратын жерім жоқ. Кезінде осы Алматыға келеміз, жұмысқа тұрамыз дейміз де, пропискаға отырамыз, басқа біреудің орнына. Ол үйіне коммуналдық төлемі бе, басқасы ба, бізді пропискадан шығарып тастаған ол. Біз пропискасы жоқ, біз неге деп бомба жеген, бізге бәрібір шынын айтқан кезде. Біреуге жалданып жұмыс істейсің, үйтесің, бүйтесің, бізде шыны керек мемлекетке қазір салық та төлеп отырмыз.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың пікірінше, баспана мәселесінің ушығып кетуінің себептері төмендегідей.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Біріншіден заңдарымыз жетілмеген, екіншіден халықтың құқықтық сауаттылығы өте төмен. Елді тұтастай кедейшілік жайлаған. Қазіргі таңда мемлекеттік құрылымдар шын мәніндегі кедейшіліктің деңгейін жасырып айтпай отыр. Елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейі ресми түрде 15,000 теңгеде бекітілген. Ал мұндай жалақы алатын тұрғындар елде аз емес. Қазіргі таңда елде кедейшілік қанша тұрады деген мәселені көтеру керек. Себебі көптеген көрсеткіштер соған байланысты анықталады. Біз бұл деңгейді көтермейінше қозғалыс болмайды. Кедендік одақ азық-түліктің қымбаттауы осының барлығы елдегі кедейшіліктің деңгейін өсірмесе түсірмейді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 254560.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 254560. Хабарласыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, хабарымызды одан ары жалғастырамыз.
Халықаралық қорғаушы орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті Жангелді Жақыповтың пікірінше, заңсыз салынды деп танылған үйлердің мәселесін оларға күш қолдану арқылы шешу дұрыс емес. Оның айтуынша, бұл оқиғаны тек шиеленістіре түспек.
Маңдай тер ағып алған үйі біреудің атында болып шығатын жағдайлар бар. Осы моменттерде кім жауап беру керек? Біріншіден, сол құжаттар жасайтын мемлекеттік орын қызметкерлерінің ішінде сол участікте отырған азамат пен оның басшысы жауап беру керек. Себебі қарапайым азамат өзі құжатты жасап алмайды, жалған құжатты. Оны біреулер арқылы таныстырады. Ақырында таяқ жейтін жанағы тұрып жатқан азамат или азаматша көппалалы ана болуы мүмкін. Айналып-айналып келгенде сол кісі үйден шығу керек, сол кісі кету керек. Ал сол құжатты жасаған, немесе сол құжатқа жасауға жауап беретін, сол мөрді басқан кісілерге жауапкершілік көбіне тимей жатыр. Сол жағы кішкене өкінішті болып отыр.
Жангелді Жақыповтың пікірінше, мемлекет зардап шеккен азаматтың жағдайын ойлауы керек.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, оның көшетін үйлері басқа жерде тұратын жерлер бар ма, соны қарай отыра барып, үйден шығуға не беру керек. Тиісті қағаздар шығару керек заң жүзінде. Содан кейін ғана сот орындаушылар келіп, үйден шық шығарағым деп айтады. Себебі ол адам басында жаңа құжатты алған кезде ол құжатты өзі жасап алған жоқ, қайталап айтып отырмын кешірсіздер. Осыған орай Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне норма етіп па, немесе сол 177-ші бапқа алаяқтықпен айналысатындарға айналған бап. Сол баптың талаптарына енгізіп па, осы үй жер мәселелері бойынша қосымша толықтырулар енгізу қажет деп ойлаймын. Аталған қылмыстық әрекеттің құрамында азаматтық қарым-қатынастар қатты араласып кеткені сондай, қазіргі уақытта алаяқ, ол алаяқ па, әлде азаматтық қарым-қатынаста жүріп мойнына алған міндетін орындамай қалған азамат па, ол да белгісіз.
Біз осы мәселеге қатысты Нұр Отан партиясының заңгері Кәкімжан Бишмановтың да пікірін біліп көрген едік.
Мен айтқанда, шешімін айтқандар да бар ішінде. Ол деген қай жерге байланысты? Адам тұра алмайтын жерде болады. Егіне су ағатын жер, оны орысша айтқанда не угодится дейді ғой. Оған ертең дұрыстап тұрғанда да, ол жерге свет тарта алмайды, электр жүйесі тарта алмайды, су тарта алмайды, ешқандай ештеңе істей алмайды жерде. Сондықтан ондай жерде әрине адам тұра алатын жер болмаса, оны заңдастырмайды.
Баспана мәселесі толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Мүгедек жандар мен олардың отбасында бүгінгі таңда тығырыққа тіреген, соның бірі 3-ші топтағы мүгедек қала тұрғыны Гүлшат Садықұлова. 1987 жылдан бері Бостандық ауданында пәтер алу кезегіне тұрып келеді. 23 жыл сарғая күткен ол кезегінің қашан келетінін білмейді. Мына бір аядай бөлмеде оның балалары, келіні, немерелері барлығы 9 жан тұрады. Гүлшат Садықұлованың сөйлеуге мүмкіндігі болмағандықтан бар мәселені бізге оның баласы Айдос Садықұлов айтып берген болатын.
Вот тут у нас коридор, видите, сами маленькие, да? Вот сюда вот заходим, видите, здесь и кухня. Здесь раньше ванна была. Я сейчас здесь душевую сделал. Ну, как бы побольше мест было, потому что, куда уже, тут ванна вот так была, тут вообще не развернуться, ничего нельзя было сделать.
Бөлмедегі орындарды үнемді пайдалану үшін, ол осылайша өзіндік жөндеу жұмыстарында жүргізгенін айтты.
С 87-го года, как инвалид, на расширение, как многодетная семья, мы встали.
Әкем 87-ші жылы көп балалы отбасы бар, мүгедегі ретінде пәтерге кезекке тұрды. Совет үкіметі құлағаннан кейін елдегі жағдайдың қандай болғанын бәрі де біледі. Әкем пәтер алу жағын 97-ші жылдан бері қайта қолға ала бастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады. 2003 жылы әкеміз қайтыс болды. Пәтер алу мәселесінің жүгі енді біздің мойнымызға түсті. Мен де бауырларымда үйлі баранды болдық. Пәтерімізді кеңейту мақсатында 2006-2007 жылдары қайтадан құжаттарымызды дайындай бастадық. Құлақ естімейтін, сөйлеу қабілеті нашар адамдарға арналған Үміт қоғамдық ұйымы өзіміз де өткен жылы Нұр Отан партиясына хат жаздық. Олар бізді қабылдап, жаңа жылға дейін жаңа пәтер беруге уәде берді. Бірақ уәдесі сол күйінде қалды. Бостандық ауданының әкімі ішлігіне жолықсақ, олар енді ғана 1981-82 жылы кезекке тұрғандарға пәтер беріліп жатыр деп жауап берді.
Дейді Айдос Садықұлов. Біз осы мәселеге қатысты Бостандық ауданы баспанасы мәселе бойынша бөлімнің бастығы Дәулет Мұсахметұлына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал мүгедектердің құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның пікірінше, Гүлшат Садықұлова сияқты аядай тар бөлмеде тұрып жатқан отбасылар қалада көп. Оның айтуынша жұмыс істеуге толыққанды мүмкіндігі жоқ болса да, құлақ естімейтін мүгедектер тұрғын үймен қамтамасыз етілуі тиіс, мүгедектер қатарына кірмей отыр.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлағы естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер 3-ші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген 1-ші топта, 2-ші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкіметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал 3-ші топ ол жерде көрсетілмеген мүлде. Жылдан жылға мынау тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье деп жалға беретін ипотека бар, тағы басқалар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Мамандардың сөзінше 2008 жылы дағдарыстан кейін ұшыққан үлескерлердің мәселесі де толығымен шешілмей отыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында 3600 үлескердің мәселесі шешілмеген. Баспана мәселесінің ұшыққанын тағы бір дерек растайды. Мамандардың айтуынша Алматы қаласында үйсіз-күйсіз жүрген кезбе адамдардың саны қазіргі таңда 10000-ға жетіп жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Қазіргі таңда түрлі қоғамдық ұйым өкілдері азаматтардың баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме даярлап отыр. Олар үкіметке бірнеше ұсыныстар жасауда. Біріншіден, іс жүзінде тұрғын үймен қамтамасыз етуге жол ашатын, кепілдендірілген бастапқы капиталға құқық беретін ресейдегідей тұрғын үй сертификатын енгізу. Екіншіден, тұрғын үй саясатының мемлекеттік концепциясын жасау, тұрғын үй активтерін басқару бойынша арнайы құрылым ашу, тағы басқа. Мамандар бұдан бөлек азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің орындалуы бойынша шаралар қолдану, азаматтардың баспанасын тартып алу, үлескерлік құрылыс бойынша міндеттерін орындалмау сияқты фактілерге қолданылатын жаза түрін қатайту сияқты ұсыныстарды айтып отыр. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы тұрғындардың баспана мәселесі жайында дайындалған арнайы хабар болатын. Хабарды эфирге әзірлеген Мақпал Мұқанқызы. Азаттық толқындарында кездескенше аман сау болыңыздар.